Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-iyul, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodir hamda Avazbek Aliyev, hozir shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Nevi Pillay Qirg'iziston janubida asosan o'zbeklar qiynoqqa solinayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini davom ettirmoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Undan oldin esa dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda mustaqillikning 19 yilligini tarannum etgan eng ulug', eng aziz tanlovi g'oliblari e'lon qilindi.
Oltin qalam olmagan hozir maddohni o'zi qolmadi. Lekin birontasi ommalashmayapti.
Ohangaron sement zavodida mojaro chiqdi, rossiyalik sarmoyadorlar dividend to'lamayapti. Guliston shahrida 21 yoshli yigit pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonning Qo'qonbodom tumanidagi Ravot qishloq aholisiga o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. Ozodlik muxbiri xizmat safari bilan O'shga bordi. O'shdagi manzaralarni endi o'z muxbirimiz ko'zlari bilan kuzatamiz.
Men xuddi bir ikkita O'shga kelganday bo'ldim.
Ikki xil O'sh qanday edi? Ana shu xususdagi muxbirimiz so'zlab bergan hikoya bugungi dasturimiz davomida Ozodlik to'lqinlarida siz. Avvalga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Nevi Pillay Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida qirg'iz xavfsizlik kuchlarining fuqarolarga nisbatan qiynoq qo'llagani va noqonuniy hibsga olganiga oid ma'lumotga ega ekanligini ma'lum qildi. Juda ko'p odam, ularning aksari yoshlar, mutlaq aksari esa o'zbeklar hech qanday sababsiz qo'lga olingani va faqat o'zbek bo'lgani uchungina dahshatli qiynoqqa solingani ham Qirg'izistonning o'z ham o'z zimmasiga olgan xalqaro huquq normalariga mutlaq ziddir, deyiladi Nevi Pillay bayonotida. BMT yuqori martabali rasmiysining bildirishicha, mahalliy hukumat fuqarolarning noqonuniy hibsga olinishi va ularning qiynoqqa solinishiga ko'z yummoqda va bunday amaliyotlarni to'xtatish borasida hech qanday chora-tadbir qo'llamayotir. O'tgan oy O'sh shahri va Jallobodda ro'y bergan etnik nizo davomida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq odam tan jarohati olgan. Biroq norasmiy manbalar janubdagi xunrezlik qurbonlari sonining 2000 dan oshig'i ekanini aytmoqdalar. Qirg'izistonning O'sh shahri va Jallobod viloyatida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Bugundan boshlab komendantlik soati tungi 22:00 dan boshlab tonggi 5:00 ga qadar davom etadi. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahrida iyun oyida yuzaga chiqqan qirg'in chog'ida o'ldirilgan shaxslar jasadlari va yangi qabrlar topilmoqda. Tojikistonda Al-Qoida terror tarmog'ining a'zosi deya iddao qilingan ikki shaxs qo'lga olindi va ulardan biri O'zbekiston fuqarosidir. Bu haqda Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan ikki shaxs kimligi va qayerda istiqomat qilishi aniqlangan. Ma'lumotda aytilishicha, hibsga olingan Al-Qoida guruhi a'zolarining biri Islom Niyozmatovdir. U O'zbekiston fuqarosi, biroq sodir qilgan jinoyatlari sabab o'zbek kuch ishlatar tizimlaridan qochib Tojikistonda yashirinib yurgan. Ma'lum bo'lishicha, Islom Niyozmatov so'nggi yillarda Tojikiston shimolidagi Suvul viloyatiga qarashli Istarafshan tumanida yashagan. Bundan oldin esa Pokistonning Vaziriston tumanidagi harbiy lagerlarning birida mashqlardan o'tgan. Shundan keyin qo'porovchilik amaliyotlarini bajarish uchun Tojikistonga yuborilgan. Qo'lga olingan ikkinchi shaxs Tojikiston fuqarosi. U ham Pokiston va Afg'onistondagi harbiy lagerlarda mashqlardan o'tgan.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Kobulda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilari prezident Hamid Karzayning mamlakat xavfsizligi nazoratini 2014-yilga qadar afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklash taklifini qo'llab-quvvatladilar. Bundan tashqari donor mamlakatlar Afg'onistonga ajratilayotgan pullardan 50%ini to'g'ridan-to'g'ri Afg'oniston hukumati ixtiyoriga o'tkazish taklifini ham ma'qulladilar. Bugungi anjuman ochilishida nutq so'zlagan prezident Hamid Karzay Afg'oniston hukumati mamlakat mamlakat xavfsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va ajratilayotgan bir necha milliard dollarlik yordamni taqsimlashda ishtirok etishni istayotganini ma'lum qildi.
We appreciate the advances made by the National Army in Afghanistan.
Afg'oniston armiyasi erishgan yutuqlar bilan faxrlanamiz. Ishonchim komil, 2014-yilga borib, Afg'on milliy xavfsizlik kuchlari mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan harbiy amaliyotlar uchun mas'ul bo'ladilar, dedi Afg'oniston prezidenti. Kobul anjumanida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Hamid Karzai yetakchiligidagi hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashda ijobiy natija kutayotganini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xavfsizlik nazoratini o'z zimmasiga olgandan so'ng ham xalqaro kuchlar Afg'oniston armiyasini qo'llab-quvvatlashni davom ettirajagini ma'lum qildi. Anjumanda 70 dan oshiq xalqaro tashkilot vakillari, 40 davlat tashqi ishlar vazirlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon ishtirok etmoqda. Yig'ilish arafasida esa poytaxt Kobulda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashish maqsadida bugun Vashingtonga safar qiladi. Bu Cameronning bosh vazir lavozimida AQShga qilayotgan birinchi safaridir. Oq uy rasmiylarining bildirishicha Afg'oniston masalasi bugungi uchrashuv diqqat markazida bo'ladi. Biroq kuzatuvchilar fikricha Oq uydagi uchrashuvda British Petroleum shirkatiga tegishli neft platformasida ro'y bergan avariya oqibatlarini bartaraf etish masalasi hamda 1988-yilgi Lockerbie fojiasida ayblangan shaxsni ozod etishda British Petroleum shirkatining Britaniya hukumatiga bosim o'tkazganiga oid taxminlarning ham muhokama etilishi kutilmoqda. Hindiston politsiyasi Pokiston foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilingan tashqi ishlar vazirligi xodimasi qo'lga olinganini e'lon qildi. France Press agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, hibsga olingan Madhuri Gupta Islomoboddagi Hindiston elchixonasining axborot bo'limida faoliyat yuritgan. Madhuri Gupta Pokiston foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga 14 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya bo'ylab daryo va ko'llarda cho'milayotgan 71 kishi cho'kib bo'lgan. So'nggi hafta davomida Rossiya bo'ylab havo harorati 30 darajadan pastga tushgani yo'q va rossiyaliklar issiqdan saqlanish maqsadida daryo va ko'l bo'ylarida jon saqlamoqdalar. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Veronika Smolskaya so'zlariga ko'ra, joriy yil davomida Rossiya bo'ylab 2500 kishi cho'kib o'lgan va ulardan 1244 nafar birgina iyul oyi davomida cho'kib ketgan. Rossiya Farnborodda ko'zga ko'rinmas uchqichni namoyish etdi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Buyuk Britaniyada boshlangan Farnborough 2010 47-chi xalqaro aviakosmik ko'rgazmasida Rossiya o'zining yangi T-50 front aviatsiyasi kompleksini namoyish etdi. Sukhoi kompaniyasi tomonidan yaratilgan va chet elda Rus Stealth deb nom olgan qiruvchi uchqichga eng zamonaviy havoda yoqilg'i quyish moslamasi o'rnatilgan. 5-chi avlod samolyotlari sirasiga kiruvchi Pak Fighter har qanday uchqichdan havoda yoqilg'i quyib olishi mumkin. Mudofaa vazirligi mutasaddilariga ko'ra, Rossiyaning Zvezda ilmiy ishlab chiqarish korxonasi havoda yoqilg'i quyuvchi uchqichlar va buning uchun zarur bo'lgan moslamalarni yaratish borasida qator buyurtma olgan. Yangi rusumdagi mazkur uchqichlarga qadar Rossiya Federatsiyasi uchqichlar uchun havoda yoqilg'i quyish tizimini o'zida ishlab chiqarmas edi. Sho'rolar davrida bunday moslamalar Toshkent aviatsiya zavodidagina ishlab chiqarilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklarni eshitdingiz. Endi esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda mustaqillikning 19 yilligini tarannum etgan eng ulug', eng aziz tanlov g'oliblari e'lon qilindi. Ohangaron sement zavodida mojaro chiqdi. Guliston shahrida 21 yoshli yigit pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonning Qonibodom tumanidagi Ravot qishlog'i aholisiga o'z hududida yerdan foydalanishga ijozat berdi. Mana shu xususdagi lavhalar bilan birga Ozodlikning O'shga xizmat safari bilan borgan ham muxbiri Sarvar Usmon bergan reportaj bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz bu to'lqinlarni tark etmang.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Bizning hamkasbimiz Sarvar Usmon xizmat safari bilan Qirg'iziston janubiga ketdi va 20-iyul kuni O'sh shahriga yetib bordi. Biz hamkasbimiz Sarvar Usmon bilan bevosita telefon orqali muloqotga chiqdik va hozirda hamkasbimiz bizga O'shdagi bugungi vaziyatni so'zlab beradilar. Sarvar aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Assalomu alaykum Sarvar aka. Demak, O'shdagi bugungi vaziyat qanday?
Shuni aytishim kerakki, men xuddi bir ikkita O'shga kelganday bo'ldim. Ikki xil O'shga. Agar O'shda voqealar bo'lib o'tganini bilmagan odam shaharni markaziy ko'chalaridan o'tar ekan, xuddi bu yerda o'sha iyun oyidagi to'polonlar, iyun oyidagi qirg'in bo'lmagandek tuyulishi mumkin. Lekin shahardan biroz shaharni biroz chetroq mahallalariga chiqsangiz, o'sha bir oydan oshiq, mana 40 kundan oshiq bugun juda ko'p xonadonlarda o'sha voqealar paytida o'lganlarni 40ini o'tkazishdi. Ana o'sha dahshatni bir oydan beri, 40 kundan beri gapirib kelganimiz dahshatni ko'rib odamni etlari junji tushishi mumkin va o'sha dahshatni ko'rdik. Bugun ertalab yetib kelishimiz bilanoq bir telefon kelib qoldi. O'sha Cheryomushki mavzeyiga yaqin bir mahallada, Kalin ko'chasi mahallasida, aniqrog'i To'raykim tor ko'chasida bir ikki yigitni kecha kechki payt olib ketishib, o'las qilib kaltaklab, keyin shaharga yaqin tashlab ketishganlar haqida aytib berishdi va biz o'sha yerga yetib bordik. Biz ko'rdik, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, o'sha kaltaklanganlar bilan gaplashdik, ularni ovozlarini yozib oldik. Texnik imkoniyatimiz yo'qligi uchun hozir ularni ovozini bera olmaymiz, lekin biz kirib borgan paytda o'sha xalqaro tashkilot, chegara bilmas doktorlar, chegara bilmas vrachlar tashkiloti ularga tibbiy yordam ko'rsatayotganiga guvoh bo'ldik. O'sha jabr ko'rgan ikkala yigitni aytishicha, uylarini oldidan, uyini darvozasini oldidan olib ketib qolishgan.
Kim olib ketgan?
Soati boshlanmay turib, harbiylar olib ketib qolgan, komendant soati boshlanmay turib olib ketib qolishgan va ularni aytish mumkin sazo qilishgan tuni bilan u tomonga borib, bu tomonga borib, shaharni chetida o'sha kanalizatsiyani, shahar kanalizatsiyasi oqib boradigan bir joy bor. Hatto o'sha yerga olib borib, hozir sen shu yerda o'zlaringga yo'l kavlatib, o'zlaringni ko'ramiz deyishgacha borishgan. Shunday qiynoq. Endi ko'rdik, sog' joyi yo'q ikkala yigitni ham. Bir boshqa bir ayolni uyiga, Cheryomushkida uyiga bugun sahar bostirib kirishgan va uni 3 ta o'g'lini olib chiqib ketishgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari bo'yicha komissari Navi Pillayni shu bugungi bayonotini aytib qo'ymoqchiman. Juda ko'p odamlar qo'lga olingani, o'sha qo'lga olinganlarni deyarli hammasi o'zbeklar ekanligi va ularni dahshatli qiynoqlarga solinayotgani haqida biz gapirgan Navi Pillay va bunday amaliyotlarni Qirg'izistonning qonunlariga, na xalqaro qonunlariga to'g'ri kelmasligi haqida gapirgan.
Endi yana bir savolki, o'sha yerda mana qancha aholini uylari yonib ketdi, qiyin ahvolda, o'zini uylari o'rindagi kultepalarda, palatkalarda yashayotgani haqida bizga so'zlab berishgandi. Ularda ahvoli qanday? Ularga bir yordamlar keldimi? Hayot sal yengillashtimi?
Endi bu haqda gapiradigan bo'lsak, men bugun juda ko'pchilikka o'sha Seryomskiy mavzeda yashayotganlarga juda ko'pchiligiga, ya'ni hammasiga bir xil savol berdim. Sizni asosiy tashvishga solayotgan narsa nima? Deb ular birinchi navbatda o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini zo'ravonligidan tashvishlanishyapti. O'sha zo'ravonlikdan qo'rqishyapti. Va ikkinchisi uy yonganlar davlatdan shu kungacha hech qanday yordam bo'lmagani haqida gapirishyapti. Hech kim kelgani yo'q, murojaat qilishga ko'pchilik qo'rqyapti, ba'zilar esa murojaat qilmayapti, ishonmayapti javob bo'lishiga degan javobni berishdi.
Demak, mana shu kungacha biz o'shliklarni fikrlarini taqdim etib keldik. Bir tarafdan o'sha o'shdagi vaqtli hukumat rasmiylarini hamda harbiylarning fikrlarini taqdim etib keldik. Bu fikrlar bir-biriga mutlaqo zid edi. O'sha zidlikni siz kuzatyapsizmi? Hozir mana o'shdasiz.
Endi ziddiyat shuki, shu kungacha aytilgan gap yana takrorlanyapti va o'sha biz bilan suhbatda bo'lgan o'shliklarni deyarli hammasi bu uyg'un voqealarda hukumatni a'zolarini qo'li bo'lishi mumkin deyapti. Ayniqsa shahar hokimi Melisbek Mirzakmatovni qo'li bo'lishi mumkin deyishyapti. Bu gapni turli mahallalarda, turli vaziyatlarda juda ko'pchilikdan bir-biridan mustaqil ravishda gapirganlardan eshitdik. Endi bu ular o'shlarni ko'ngildagi savollarni ertaga o'sha shahar hokimi Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan, agar o'sha uchrashuv bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha savollarni berishga harakat qilamiz.
Rahmat hamkasbimiz Sarvar Usmon biz bilan O'shdan bog'landi. Demak, Ozodlik muxbiri shu kunlarda O'shda, u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan kuzatmoqda. Biz ham Ozodlik muxbirining ertaga shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan bo'ladigan intervyusini kutamiz va agar shu intervyu bo'lsa, albatta sizga havo to'lqinlari orqali taqdim qilamiz. Eshitayotganingiz Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz sizlardan keladigan foto suratlar ayni paytda video lavhalarni ham kutib qolamiz. Ular internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org veb saytida e'lon qilinadi. Hozir esa suhbatimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekistondagi eng yirik sement ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Ohangaron sement zavodi ishchilari yangi sarmoyadorlarning ziqnaligidan nolishmoqda. O'tgan asrning 60-chi yillarida O'zbekistonda qurilgan bu korxona avvaliga Zeramax, keyin esa Rossiyaning Yevrotsement korxonasiga o'tgandan keyin kombinat ishchilari o'zlarini kam oylik evaziga ko'p ishlaydigan 3-chi dunyoning qashshoq mardikorlari kabi his etganini aytishmoqda. Garchi ular kombinat hissadorlari sanalishsa-da, yil so'ngida kutilgan dividenddan mosuvo qolishgan. Rus sarmoyadorlarining kombinatni sotib olayotib, ishchilar ijtimoiy ahvolini yaxshilash va kombinatni modernizatsiya qilish haqidagi o'z zimmasiga olgan majburiyati ham ishchilar nazarida bajarilmagan. 2008 yilda bu korxonada O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasi o'tkazgan tekshiruv paytida ko'p e'tirozlar o'z tasdig'ini topgan bo'lsa-da, bundan bizga naf tegmadi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan kombinatning 11 nafar hissadori. Korxonaning birinchi g'ishti qo'yilgan kundan beri ishlaydigan muhandis opa O'zbekiston hukumati oltin tuxum tug'adigan tovuqni nega o'zgalarga tortiq qilgandan hayronligini aytmoqda. Demak, kombinat vakillari bilan hissadorlar bilan suhbatlashgan hamkasbim Abduliskandar hozirda studiyada mikrofon qarshisida.
Assalomu alaykum. Endi Nodiraxon, endi men suhbatlashgan hissadorlarning aytishicha bu o'yinni nomini yutuqsiz karta yoki dividendsiz biznes deb aytish mumkin, chunki ularga dividend to'lanmayapti. Ohangaron sementning hozirgi egasi Rossiyaning Yevrat sement shirkati o'z hissadorlariga 2009 yil va 2010 yil uchun ham dividend to'lanmaslikka qaror qildi. Yevrat sement so'zchisi Aleksandr Stepanenkoga ko'ra, dividend uchun ko'zda tutilgan mablag' kombinatning ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun sarflangan. Kombinat istiqbolidan ko'ra kechqurungi ovqat haqida o'ylayotgan o'zbek hissadorlari dividend berilmaganidan norozi. Kombinatning 9000 aksiyasiga ega bo'lgan hissador Maqsad Ergashev nazarida rossiyalik sarmoyadorlar ataylabdan dividend bermasdan hissadorlarni xavfsalasini pir qilmoqda.
Bu yerda shunaqangi siyosat yurgizdiki, shu aksiyalarni hammasini yig'ishtirib olishga harakat qildi bular. Aksiyasini bermagan odamni ishdan bo'shatdi.
Muddao o'zbek sadorlar qo'lidagi aksiyalarga egalik qilish, deydi suhbatdosh. Maqsad Ermatov o'z qo'lidagi aksiyalarni bermay kelayotgan sobit hissador. Ammo kombinatda uzoq yillar ishlagan Mirjalol Ergashev o'z qo'lidagi aksiyalarni mahkam ushlab tura olmadi. Meni aksiyalarni sotishga kombinatning yangi egalari majbur qildi, deydi Ergashev Ozodlik bilan suhbatda.
Majbur bo'ldik deb sotib yuborishgan emas. Endi sador edik, lekin hozir sador emasman. Topshiringlar deb majbur qildi lekin. Men nimaga chiqdim-u, nafaqaga chiqdim-u? Nafaqaga chiqqandan keyin aytdi, aksiyalaringizni topshiringlar dedi. Men aytdim, men topshirmayman dedim. Kim menda hech qanday huquqlaring yo'q olishga dedim men dedim. Keyin ular aytdi, bo'lmasa dedi, zayevlaringizni yozing, chiqib keting. Keyin siz ijtimoiy nima qilingan odamsiz, ishlashga haqingiz yo'q dedi. Keting, keting deyaver dedi. Men aytdim, ketmayman. Qanaqa qayerda bor ekan bunaqa zakon? Ishdan ketishga, pensiyaga chiqqan odamga degandim. Bo'pti, bo'lsa ishlayvering dedi. Keyin ikki haftadan keyin sakrifeni ishlab deb mani familiyamni yozib berdi. Kechga majbur bo'ldim keyin.
Ohangaron sement kombinati 1962 yilda Markaziy Osiyodagi eng yirik korxona sifatida o'z mahsulotini bera boshladi. Yiliga 2 million tonnaga yaqin sement ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan bu kombinatda 25 yil plan bo'limi boshlig'i bo'lgan Lidiya Suxenina qo'ldan qo'lga o'tib tuya qilingan kombinatning bugungi ahvolini ko'rib, nahotki O'zbekiston shunday rentabel korxonani Rossiya ishbilarmonlariga qo'sh qo'llab berib yuborilganidan hayron.
И как могли такой хороший завод, который курица несет золотые яйца, и вдруг его продать России? Вот это удивительный вопрос.
Qanday qilib oltin tuxum tug'adigan tovuqni O'zbekiston hukumati Rossiyaga berib yubordi, deydi. Kombinatda 25 yil plan bo'lim boshlig'i bo'lgan Lidiya Suxenina. O'z hamkasbining hayronligiga kombinatning sobiq ishchisi Mirjalol aka ham qo'shiladi.
Sement kombinati, zavodi, pribil bilan ishlayotgan narsa edi. Odamlar hammasi rozi edi, yaxshi pribil bilan ishlayotgandi. Nima uchun sotildi? Nujeli bizni mamlakat shunaqa kambag'al mamlakat, ma'lum ikkita Rossiyadan kelgan odamni puliga qarab qolgan.
Ohangaron sement kombinatiga 1959 yilda ilk g'ish qo'yilgan kundan beri yaxshi biladigan Suxenina ta'birichi oltin tuxum qo'yadigan tovuqqa suq bilan tikilgan ko'zlar ko'p edi. Xalq puli evaziga qat ko'targan yirik inshootni suv tekin qo'lga kiritishni istagan boyotalar ko'p bo'ldi. SSR ag'darilgandan keyin korxonalarni suv tekin qo'lga kiritishning alkimiyosi yaratildi. Biror bir moliyaviy yoki jinoiy guruh o'z ko'ziga yaxshi ko'ringan korxonaga direktor o'tkazib qo'yib, o'sha korxonani sindiradi, cho'ktiradi. Qonun tili bilan aytganda bankrot qiladi. Ana shundan keyin bu korxona sotuvga qo'yilib, kerakli qo'lga o'tadi. 90-yillar oxirida Ohangaron sement ham bankrot yoqasiga keltirildi va birdan qurilish vazirining muavini direktor qilib tayinlangach, kombinat ishlari o'nglanib ketdi, deydi kombinat hissadori Ermatov.
U zavod bankrot bo'lgan edi, bankrot darajasigacha yetuvdi. Murodov Mujib Qodirov degan inson o'sha zavodni direktor bo'lib kelib, o'sha odam ko'tardi shu zavodni. Oyoqqa turib, endi juda yaxshi holatga keltiruvdiki, darrov buni davlat tasarrufidan chiqarib, o'sha nimaqaga xususiyga aylantirib qo'ydi. Bankrot bo'lmadi, lekin bankrot deb e'lon qilinmadi, lekin shu darajagacha yetuvdi. Keyin direktor ustiga direktor almashaverdi bu yerda. Fyodorov bo'ldi, onda Iskandarov edi. Keyin Fyodorov bo'ldi, keyin undan keyin To'yti Bahromovich degan bo'ldi, bir G'ulomjon degan bo'ldi. Ketib bu hammasi 1-2 yil ichida. 4-5 yil desa almashdi. Shundan keyin oxiri Mirzo Qodirov degan odamni, u odam zam ministr bo'lib ishlardi. Qurilish materiallari anaqasi. Ministr ishlasa. O'sha odam bu yerga shu zavodni ko'tarish uchun yubordi, direktor qilib, general direktor qilib. Shu odam bu zavodni ko'tardi. Zavod ko'ta oyoqqa turg'izib, hamma ikkilari yaxshi qilib proyektni boshlashga yetkazgandan keyin mana shunaqa aktivniy qilindi bu zavod. Endi mana xususiy qilindi. Birinchi davlat tasarrufidan jeramax chiqardi buni. Va xususiy qilib paket aksiyani olib, keyin bir yildan keyin jeramax o'sha nimaga Yevrosementga sotdi paket aksiyani.
Daqqi Yunus uslubidagi boy otalar sement kombinatini yutishga chog'lanayotgan bir paytda prezident oilasida yangicha biznes yuritish qoidalarini yaratgan to'ng'ich qiz Gulnora o'sib unayotgan edi. Aslida bu qoidalar Gulnora tug'ilgan Sovet ittifoqida olib sotarlik deb aytilsa-da, ko'lam va jazosiz qolish nuqtai nazaridan bu yangi hodisa edi. Bundan bir necha yil muqaddam Karimovlar oilasiga yaqin bo'lgan ish yurituvchi Farhod Inog'onboyev Gulnora Karimovaning tekinga olib o'ta qimmatga sotish mexanizmini fosh qilgan edi. Shunday qilib, oltin tuxum qo'yuvchi tovuq, ya'ni sement kombinatining 75% hissasi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilingan Shvetsiyada joylashgan Ziramax GmbH shirkatiga o'tdi. Sal o'tmay Rossiyaning Yevrosement shirkati sement ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda 2-chi o'rinda bo'lgan Ohangaron sement zavodining bu 75% aksiyasini sotib oldi. Ana sizga bor Fox Mox deydi kombinat hissadori Ergashev. Rossiya Aksil Monopoliya Qo'mitasi tarafidan jarimaga tortilgan Yevrosement shirkati Ohangaron sement kombinatini anor kabi siqib, suvini icha boshladi deydi kombinatning qo'lidan aksiyasi tortib olingan qissadori Mirjalol aka. Sement kalimasi lotinchadan maydalangan tosh degan ma'no tashiydi. Biz bir paytlar O'rta Osiyo qudratiga timsol bo'lgan qoyaday kombinat tujjorlar qo'lida kukunga, biz kechagi mard ichilar esa tilsiz qullarga aylandik deydi 60ni qoralagan Mirjalol aka.
Odamlar aytadi televizorda chiqib gapiradi. Biz qul edik oldin, mana endi yaxshilab nafas olyapmiz. Mana qullikdan mana hozir qul bo'ldik. Nasiyasi qul bo'ldik mana hozir.
2008 yilda biz Ohangaron sement kombinatida taftish o'tkazib 200 million so'mga yaqin kamomat bilan birga qator boshqa kamchiliklarni aniqladik deydi O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra kombinat O'zbekistondagi sement narxini nazorat qilmoqda. Maqolani tayyorlash mobaynida Yevrosementning Moskvadagi so'zchisi Aleksandr Stepanenko bilan muloqotda bo'ldik. Stepanenko to'lanmagan dividendlar, kombinat modernizatsiyasi va ishchilarni ijtimoiy ta'minoti yuzasidan rasmiy javob hozirlanayotganini va bu javob Ozodlik xat qutisiga yuborilishini va'da qildi, ammo shu ongacha bu xatdan darak yo'q. Nodira.
Rahmat hamkasbimiz Abdulla Iskandar edi. Demak, O'zbekistondagi eng yirik sement ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Ohangaron sement korxonasida yuzaga kelgan mojaro tafsilotlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz yana davom etadi. O'zbekistonlik shoirlar, yozuvchilar, jurnalistlar mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan tanlovga da'vat qilinmoqda. Ijod ahli eng ulug', eng aziz tanlovda o'z asarlari bilan ishtirok etib, O'zbekistonning 19 yillik mustaqillik davrida erishgan yutuqlarini tarannum etishlari lozim. Xo'sh, bu mustaqillikni chin ko'ngildan vasf etishmi yoki mukofot uchun cho'zilgan benavo qo'llarmi? Hamkasbimiz Sadriddin mana shu savollarga javob izladi.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi tomonidan e'lon qilingan qo'shma tanlov qoidalarida aytilishicha, tanlovga bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani o'zida mujassam etgan ijodiy asarlar qabul qilinadi. Bu asarlarda O'zbekiston uchun mustaqil taraqqiyot yo'lining siyosiy sohada, davlat va jamiyat qurilishi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va ma'naviyat borasida yuksalish va rivojlanishdan iborat bo'lgani va bu 19 yil davomida mamlakatda inson huquq va erkinlik ta'minlashning mustahkam zamini bunyod etilgani ochib berilishi kerak. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon fikricha bunday tanlovlarning o'tkazilib turilishi yaxshi va yosh ijodkorlarga ilhom baxsh etadi.
Odamzod so'rab turdi, hech narsa yozmay odamlar qiynalib o'zi hozir taklif qilsin, erkinlik xolagan mavzu ko'p. Menimcha mustaqilligimizning qudrati ham shundaki ijodkorlarni so'rab, qani bu temada ham bu mavzuda ham yozib beringlar deb turgan bo'lsa, menimcha qatnashmoqchi bo'layotgan, qatnashish kerak bo'lgan do'stiyorlarga men muvaffaqiyat tilayman.
deydi shoir Omon Matjon. Biroq o'zbekistonlik ayrim ijodkorlarning aytishlaricha bunday tanlovlar kommunistik partiya hukmdorlik qilgan yillardan qolgan meros. Odamlar qalbiga vatanparvarlik g'oyalarini zo'rlab singdirish, xalq o'z ko'zi bilan ko'rib turgan og'ir hayotni go'zal qilib tasvirlash kabi usullar bilan sobiq ittifoq mafkurachilari faol shug'ullanishgan. O'z ismini aytilishini istamagan o'zbekistonlik keksa yozuvchining aytishicha o'zini demokratik davlat deb atayotgan O'zbekiston hukumati bu merosdan voz kechgan emas.
Bu o'zi kommunistik jamiyatdan qolgan illat. Kommunistik jamiyatda ham xuddi shunaqa konkurslar, shunaqa temalar, mavzular oldindan tashlanib, o'sha atrofida buyurtmalar asosida to'planib, kitoblar qilinib, yashasin vatan, yashasin buyuk Sovetlar ittifoqi, yashasin dunyodagi yagona demokratik SSSR degan bayroqlar ostida jarang-jurang gaplar bo'lar edi va bu an'ana tusini olgan edi. Bugun bu narsalarga boshqacha ko'z bilan qarash, afsuski, odat bo'lmayapti. Mavzularni oldindan belgilab berish, mana shu yo'ldan chiqmay ketasan, mana shu arqondan o'zingni osasan, mana shu quduqqa, mana shu arqon bilan osilib tushasan degan mahkum iboralarga, buyruqlarga o'xshaydi bu,
deydi keksa yozuvchi. Unga ko'ra, ijod ahliga bunday buyurtmalar berish aslida ijod ahlini tahqirlashdan boshqa narsa emas. Vatanni jimgina suyadilar va mustaqillik agar jamiyatdagi odamlarda erkinlik bo'lsa, jamiyatda inson huquqlari qadrlansa, haqiqatda qadrlanadi der ekan bu suhbatdosh va bugungi o'zbek jamiyatining madhu sanodan ko'ra ko'proq tanqidga muhtojligini aytadi.
Ijodni bunaqa yo'llarga burib, ijod mulkining ustidan, ijod kishisining ustidan kulish uni tahqirlashdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ham bunday ijodiy konkurslar bir necha yildan beri takrorlanayapti. Boshqa turlari ham bor. Oltin qalam degani bor. Hozir oltin qalam olmagan maddohning o'zi qolmadi. Lekin birortasi ommalashmayapti. Birortasida jiddiy ijodkorlarni ko'rmaysiz. Chunki ularning asarlarida xalq dardi, xalq tashvishi yo'q. Afsuski, bir guruh qarsakboz hamisha topilgan. Hamisha topiladi. Bular uchun bu katta ijodiy yutuq deb qaraladi. Ammo aslida bu ijoddan ancha yiroq. Vaholanki, vatanda insonning o'rni, vatanda insonning qay darajada qadrlanishini faqat ijobiy hodisalar bilan belgilab bo'lmaydi. Biz o'z yutuqlarimiz bilan birga o'z kamchiliklarimizga tiyran ko'z bilan qaramas ekanmiz, o'z vatanida qadr topmayotganlarni ayta olmas ekanmiz, o'z vatanida o'z ovoziga ega bo'lmayotganlarni tilga olmas ekanmiz, bu vatanning haqiqiy qadriga biz hech qachon yeta olmaymiz. Haqiqiy qadrini belgilay olmaymiz va u bir guruh qarsakbozlar, maddohlik g'oyasini ulug'lovchilar atrofidagi o'yinga aylanib qolaveradi.
Deydi o'zbekistonlik keksa yozuvchi. Bu tanlovda tasviriy va kino san'ati ijodkorlari bilan birga jurnalistlar ham ishtirok etadilar. O'zbekistonlik yozuvchi Abulqosim Mamarasulovning aytishicha, oylik maoshi ro'zg'origa ham yetmaydigan o'zbekistonlik jurnalistlar uchun bu oilaviy ahvolini sal tiklab olish uchun juda qulay imkoniyat.
Endi yaxshi bo'ladi, bir 10-ta 20-ta g'olib chiqadi, to'g'rimi? Shu bir 5-10-ta yana yordamchisi bo'ladi, bir har qalay bir 30-ta, 40-ta, bir 50-tacha jurnalist, endi jurnalist eng kambag'al xalq bilasiz bizlarda. O'sha qandaydir bir rag'batlantiruvchi bir narsalar olib qoladi, har qalay oilaviy byudjetni sal yaxshilaydi. O'sha bir 50-tacha jurnalist shu tomondan yaxshi deb o'ylaymanda. Yaxshi biz yo'q aka, uni masalan ko'rasiz, ba'zi dejurni yo'q. Televideniyadan bir ikkitasi oladi, xalq so'zidan va o'sha markazga, undan keyin yarimta davlat muxbirlarga ham berib qo'yishadi viloyatda agar. Bo'ldi. Shu hech u qatnashishdan ma'ni yo'qda uni. Endi albatta g'oya yaxshi. Masalan shu bir istak yaxshi-yu, endi uni qay darajada u hayotga tatbiq etiladi. Hamma gap shundada.
Deydi yozuvchi Abulqosim Mamarasulov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan xabar va yangiliklarni taqdim qilamiz. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay Qirg'iziston janubida asosan o'zbeklar qiynoqqa solinayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini davom ettirmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashish maqsadida bugun Vashingtonga safar qiladi. Hindiston politsiyasi Pokiston foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilingan yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi xodimasi qo'lga olingani e'lon qildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya bo'ylab daryo va ko'llarda cho'milayotgan 71 kishi cho'kib o'lgan. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlarga oid to'liq tafsilotlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda xabarlarimiz hamda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham tanishishingiz mumkin. Dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari haqida yana bir bor. Sirdaryo viloyat Guliston shahar sudi qaroriga ko'ra 21 yosh Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. Moskvada narkotik moddalarni qabul qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan maxsus tekshiruvlar o'tkazish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston tomoni esa Tojikistonning Qonibodom tumanidagi Ravot qishlog'i aholisiga 2 yillik muzokaralardan so'ng o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitishni tinglaysiz. Bu Ozodlik Radiosa.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dasturimizni Sirdaryodan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Sirdaryo viloyat Guliston shahar sudi qaroriga ko'ra 21 yoshlik Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. Bu haqda xabar tarqatgan Harakat internet sayti ma'lumotiga ko'ra, Ilhom Mirzakarimov 9 yoshli bolakayni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Zo'rlangan aytilayotgan bolakayning qarindoshlariga ko'ra, jinoyatchining yaqinlari ularga nisbatan bosim qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Biz bolakayning yaqinlari iltimosiga ko'ra uni Anvar deya shartli ism bilan ataymiz. Anvarning buvisi Ozodlikka aytishicha, voqea joriy yilning 8-iyul kuni Sirdaryoning Guliston shahrida sodir bo'lgan.
Voqea shunday bo'lgan. Bular lagerdan soat 12 birlarda kelishgan. Keyin mana shu Ilhom degan bolani ammasini nevaralar bilan bitta sinfda o'qiydi bular. Kim bularning mollari ko'chada yuradi har doim. Kim mollarni izlab shu kottej tomonga borishgan. U bolani uyi kottejda. Kim borib ana molni topgandan keyin bu o'rtoqlari molni qochib ketgan, aqlsa quvib ketgan. Bu Ilhom ushlab olgan qo'lidan. Ushlab jindagina ekan ora. Olib kirgan uyiga. Keyin men nevaram baqirib yig'lasa og'zini bekitgan. Boshiga urgan qo'li bilan shapatlab. Keyin shunday kirgan esa molxonasiribdi. Ingichka ip bilan dedi. Olib kirdida dedi. Qo'limda aqimga bayladi dedi. Keyin to'shak soldi dedi. Keyin dedi meni shurtigim deyishdi. Surtigim deyishdi dedi. O'zinikini yeyishdi dedi. Yig'lasam dedi. Og'zimni ana ro'molcha bilan baylab qo'ydi dedi. Uni nima qilib shunday endi nima bo'lgandan keyin dedi. Keyin sen qo'lini yechib nima qilib chiqarib yuborayotganda uydagilaringga yo birortasi aytsang o'ldiraman degan.
Anvar 2 kungacha zo'rlangani haqidagi voqeani uydagilarga indamagan. Orada 2 kun o'tgachgina Anvarning buvisi voqeadan xabar topadi. Anvarning buvisiga ko'ra nevarasi avvaldan Ilhomni tanimagan, lekin uning yashash joyini eslab qolgan va ularni Ilhomning uyiga boshlab borgan. Anvarning buvisiga ko'ra ular dastlab bu voqeani musulmonchilik, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deya ommaga oshkor qilmaslikni ma'qul topishdi. Biroq Ilhomning qarindoshlari Anvar oilasiga bosim o'tkaza boshlagach bu vaqtda ichki ishlar idoralariga murojaat qilishdi. Voqeani o'rganayotgan Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra ayni paytda Ilhom Mirzakarimov 9 yoshli Anvarni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olindi.
Guliston shahrida qo'rg'on yashovchi 21 yoshlik Mirzakarim Ilhom ismli yigit bu jinoyatni amalga oshirganligi fosh bo'lib turib, darhol demak bular ichki ishlar organlariga murojaat qilishgan. Darhol ichki ishlar xodimlari bularni hibsga olib turib, demak jarayonlar boshlangan. Ekspertiza analik bolakay o'tkazilgan, haqiqatdan o'sha ekspertiza xulosalari bo'yicha zo'rlash alomatlari topilgan nimalar hammasi. Hozir bu jinoyatni sodir etgan Mirzakarimov Ilhom Xovos tumanidagi 13-chi tergov hibsxonasida saqlanmoqda hamda
Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi hali tergov tugamagani bois voqea tafsilotlarini matbuotga oshkor qilish mumkin emasligini ta'kidlashdi. Isroil Rizayevga ko'ra ayni paytda Anvarning yaqinlari ularga nisbatan Mirzakarimovlar oilasi tomonidan bosim bo'layotgan haqida shikoyat qilishgan.
Jinoyat sodir etgan yigitning yaqin qarindoshlari 1-2-3 marta kelishib, ta'sir o'tkazgan ekan. Katta summadagi pullar taklif etishibdi. Qolaversa o'sha o'g'lingizga, bolangizga aytingki, o'sha arizasida yoki nimada boshqa bola edi Ilhom degan deb umuman yozib bersin va shu kabi tajriblar bo'lyapti deyishdi.
Bu holatlarni tasdiqlagan Anvarning buvisi ishni bosdi-bosdi qilish uchun ularga Anvarning qarindoshlari pul taklif qilishganini aytadi.
2 million pul beramiz dedi. Shunaqa degan gaplar bo'ldi.
Anvarning yaqinlariga ko'ra, Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanayotgan bo'lsa-da, unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 119-moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish va 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Pedofiliya bilan bog'liq holatlarni o'rgangan mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida pedofiliya jinoyati o'z aksini topmagan.
Pedofiliya degan xalqaro termin bor, ya'ni bu o'sha voyaga yetmagan shaxslarni zo'rlanishi deyiladi. U bu bo'yicha o'sha xalqaro huquqiy normalar mavjud, lekin O'zbekiston qonunchiligida pedofiliya so'zi, ya'ni o'sha voyaga yetmagan bolani zo'rlash degan tushuncha yo'q, chunki bu hamma mamlakatning qonunchiligi o'zini milliy mentalitetidan, bizning xalq ruhiyatidan kelib chiqadi. O'zbek milliy mentalitetiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqangi voqealar juda kamdan kam bo'ladi. Lekin afsuski, baribir bunaqa hodisalar bor. Mana masalan, o'tgan yil endi ismi sharifini aytishim shart emas, o'zini otasi bitta bir 4 yoshli bolani o'sha narkotik chekish oqibatida zo'rlab qo'ygan haqida bir men material bilan shug'ullandim. Hali tepada aytganimdek, milliy mentalitet nuqtai nazaridan oila vakillari, o'sha xonadon qarindoshlari bunaqangi voqealarni ko'pincha huquq muhofaza qilish organlariga bildirishmaydi. Yoki bizning huquq muhofaza qilish organlari ham bunaqangi materialni jamoatchilikka chiqarmaslikka harakat qilishadi. Lekin afsuski aytayapman, bir ruhiy xastalar o'rtasida qanaqadir bir hali narkomanlar, hali bir nepalnatsiyaviy oilalarda bunaqangi o'sha pedofiliya bilan bog'liq faktlar O'zbekistonda juda ham ko'p uchraydi. O'tgan yillarda, oldingi yillarda biz bunaqangi hodisalar bilan shug'ullanganmiz. Afsuski, bularni o'sha jamoatchilikka yoritish imkoniyati yo'q.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda pedofiliya bilan bog'liq holatlar uchrab turadi, lekin o'zbekona zehniyatdan kelib chiqib bu kabi voqealar ommaga oshkor qilinmaydi. Toshkentlik sobiq advokat Rustam To'laganov pedofiliya bilan bog'liq bir qancha ishlarda himoyachi sifatida ishtirok qilgan sobiq advokatga ko'ra, mamlakatda keyingi paytda bu kabi holatlar ko'payyapti.
Qozimnikizde rayoni bor edi, ilgari hozir endi Qibray rayoni bo'lgan, o'tda bir 4 yashar qizchani zo'rlab o'ldirib ketgan edi. O'zimizni mana Yunusobod rayonida bo'lgan bitta do'konchi, endi u razvratni deyishga qilgan, ya'ni kichkina qizcha oyog'ini ochib ko'rgan. Uni ham o'rgan bizga. Hozir juda ham ko'p bo'lyapti bu narsa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 16 yoshga to'lmaganlar bilan jinsiy aloqa qilish holatlari yildan yilga oshib bormoqda. Farg'ona rus sayti e'lon qilgan Toshkent shahar prokuraturasining hujjatida qayd qilinishicha, 2007 yili mamlakat bo'yicha bu turdagi jinoyatlar soni 197 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2008 yili bu raqam 214 tagi, ya'ni 8.6%ga ko'paygan. Pedofiliya jinoyatlari ham ayni raqamlarga qo'shilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Aziz tinglovchi, ayni to'lqinda endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining yangi sonini taqdim qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishiga hanuz tinglovchilarimizdan telefon qo'ng'iroqlari hamda SMS xabarlari kelishda davom etmoqda. Xususan, bugungi dasturimiz uchun qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik ziyolilardan biri Karim aka Qirg'iziston o'tish davri hukumatiga murojaatini eshitirishimizni iltimos qildi. Biz unga mikrofon tutdik.
Aprel voqealari yuz berganida endi Markaziy Osiyodagi juda ko'p insonlar o'ylagan ediki, mana Qirg'izistonda o'sha Markaziy Osiyoda birinchi ulardan bo'lib bir demokratik hukumat hokimiyat tepasiga keldi. Endi Markaziy Osiyoda o'sha Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib bir adolatli, demokratik o'sha insonlarni konstitutsiyada yozib qo'yilgan, ta'minlangan haq-huquqlarini ta'minlab beradi. Butun Markaziy Osiyoga o'sha Qirg'iziston demokratiya sifatida tanilgan bo'lsa, o'shani oqlaydi deb o'ylagan edik. Ammo afsuski, hech qancha vaqt o'tmasdan Qirg'izistonda mana shu qonli qirg'inlar boshlanib ketdi va buning eng asosiy aybdorlaridan biri hukumat sifatida, davlat sifatida Qirg'izistonning demokratik o'sha Ro'za O'tunboyeva boshchiligidagi Umurbek Tikibayevlar, Timur Qariyevlar, Azimbek Bekmazarovlar bular bu voqealarni oldini olib qolishmadi va shuning uchun eng asosiy aybdorlardan biri sifatida men ularni ko'ryapman. Endi hali ham kech emas, agar bu hukumat mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan, janubda bo'layotgan o'zbeklarga nisbatan adolatsizlik, nohaqliklar, militsiya, armiyani zo'ravonligi, haligi zakiskalar, bular butunlay o'zlariga qarshi qilinyapti. Bunaqa hamma mana ko'rib, eshitib turibdi. Axir bunda bosh aybdor ular sanaladi. Shuning uchun buni to'xtatish kerak. Agar to'xtatmaydigan bo'lsa, ertaga baribir janubdagi o'zbeklar o'z haqlarini himoya qilish uchun o'zini hayotini, o'zini farzandlarini, o'zini bola chaqasini hayotini ta'minlash uchun kurash boshlashadi haq huquqlari uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik ziyolilardan biri Qirg'iziston hukumatiga o'z murojaatini yo'lladi. Bu kabi telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgan bir kezda esa o'shlik o'zbeklardan hanuz xavotirli qo'ng'iroqlar olyapmiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayollardan biri 21 iyul kuni tongda shahar markazidagi 5 mahallada tintuv bo'lgan va saharlab xonadonlarga kirib borgan harbiylar yana qurol-yaroq qidirganini so'zlab berdi. Bu ayolning so'zlariga ko'ra tintuv ham, bu tintuv asosidagi hibslar ham mutlaqo noqonuniy ravishda amalga oshirilgan.
Ularni bu yerda bularning taktikasi savdo qilayotgan puli bor odamlarga napatat qilishyapti. Harbiy kiyimda shu soldatlar, UVDni odamlari senlarni ochiqdan ochiq yuziga aytyapti. Senlarni o'z sartlarni biz baribir tugatamiz. Endi bu ochiq ugroza obshesin nasibi hech ham tugamayapti, to'xtamayapti, to'xtash qana qilib ilojini qilishni bilmayapti. Bugun ertalab sahar 5 eshigini ichidan qulflab yopishgan, bular eshik tomdan tushib eshigini ochib, butun komandasi kirib yotgan bolalarni o'rnidan turgizib olib ketgan. Yigirma to'rt yosh, o'n to'qqiz yosh, yigirma bir yosh.
Biron bir ayblov bilan olib chiqib ketishdimi? Olib chiqib ketar ekan bir qog'oz
bor. Biroq qoida bo'yicha prokurorni sanksiyasi bo'lishi kerak. Ili obisk bo'ladigan bo'lsa, komendant bor, ashu mahalla oqsoqoli faollari bor, shu oshing halol bo'lsa ko'chada ich degan. Rost oshkorasiga manaqa sanksiya bor deb olib chiqib ketishgan. Bularni hech narsa nima yo'q, yotgan o'rnidan turgizib olib chiqib ketgan. Uni ichida yana bitta xotin himoya qilaman degan, hali xotinni qattiq tepishib yuborib, hali xotin hushidan ketib, hozirgi mahallada ham kasalxonada edi. O'sha soat 9 da 5 da bo'lgan ish bo'lsa, 9:30 o'nlarda xotin hushiga kelmagan edi hali. Endi aytaversiz, hozir Furqat tomonidan ham bo'ldi, jindan bo'lyapti, yoshlar ko'chasidan bo'pti, har kim bugun o'zi napadeni 4 5 ta yerdan bo'ldi. Tinishmayapti bular. Nima qilyapsan? Ularni majburan bo'yniga o'ldirgan, uyini yoqqan. Qaysi jinni o'zini uyini yoqadi? Biz agar bular bitta qurol, ikkita qurol bilan bitta hujumni qaytarib olsa bo'lar edi. Hech kimda qurol yo'q. Yana qurol chiqdi palonchinikidan, pistonchinik. Odam ahmoq emas, qurolini servantiga, shifoneriga tiqib qo'ygani. Eshikni ichidan kirgan, robotdan kirganda topishyapti ekan. Odamlar qurolini qo'yib qo'yadimi? Shuncha ish bo'lganda qagib dur, axlatxonaga, bir yerlarga olib tashlaydi, uyida boriyam. Agar bo'lsa bo'lganda hujum qarshi hujum qilgan bo'lar edi. Bu musulmonchilikka yo bo'lak emas, bu yerda nima deydi? Munofiqlar jangi bo'ldi. Musulmon qiyofasidagi munofiqlar.
Ozodlikka o'shdan qo'ng'iroq qilgan ayollardan birining hikoyasini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, hali dastur avvalda xabar qilganimizdek, hamkasbimiz Sarvar Usmon shu kunlarda o'shda va bu ayol so'zlab bergan oilaning oila bilan bog'liq hikoyani hamkasbimiz Sarvar Usmon ham tasdiqladi. Ya'ni 3 o'g'lini hibsga olib chiqib ketar ekan, oila bekasiga nisbatan huquq tartibot idoralari xodimlari, harbiylar qiynoq qo'llagan va bu ayol ertalab soat 5 da kaltaklangan bo'lsa, ertalab soat 9 ga qadar ham hushiga kelmagan. Buni hamkasbimiz tasdiqladi. Demak, Ozodlik to'lqinlarida siz o'shdagi vaziyatni o'shlik tinglovchilarining hikoyalari asosida va u yerda yurgan hamkasbimizning ko'zlari bilan kuzatishda davom etamiz. Bu esa erkin mikrofon eshitirishiga bo'lgan murojaatlardan biri edi. Bunday murojaatlar esa ko'plab bo'lmoqda. Boshqa murojaatlar bilan bizning internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org veb sayti. Agar bu veb saytga kirish imkoningiz bo'lmasa, darvoza.com yoxud deraza.net linklardan foydalaning va bu linklarni terar ekansiz, odatdagi 3 W ni yozmaslikni unutmang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. U O'zbekiston tomoni Tojikistonning Konibodom tumanidagi Ravot qishlog'i aholisiga o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. 2 yil davom etgan muzokaralar natijasida ravotliklar yana o'z yerlarida dehqonchilik qilish imkoniga ega bo'ldilar. 2009-yilda O'zbekiston tomoni chegarani butunlay yopib, tikanli simlar bilan o'rab olgach, ravotliklar o'z yerlariga o'ta olmay qolgan edi. Ularning ba'zilari bilan hamkasbimiz Alisher suhbatlashdi.
Mojaroli hudud Adirobod fermer xo'jaligi Tojikistonning So'd viloyati Konibodom tumaniga qarashli Ravot qishlog'i hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Besharoq tumani o'rtasida joylashgan. Tojikistonda bu yer Do'stlik hissadorlik xo'jaligi deb ham yuritiladi. Ravot qishlog'i Po'laton posyolki kengashi raisi Xanifa Yusupovaning aytishicha, mazkur muammo O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari darajasida ko'rib chiqilgan. Ikki respublika rasmiylari uchrashuvidan keyin Ravot qishlog'ida majlis bo'ldi. O'zaro kelishuvga binoan tojik-o'zbek chegarasining bu hududi delimitatsiya va demarkatsiya qilinguniga qadar tojikistonliklar o'sha yerlarda mehnat qilishiga ijozat berildi. Hozirda tojikistonliklar avvalgidek hech bir monolikka uchramay O'zbekiston hududiga o'tayapti. U yoqdagi yerlarda bemalol dehqonchilik qilishyapti, deydi Xanifa Yusupova. Eslatib o'tamiz, mazkur yer yuzasidan o'zaro bahslar 2008-yilda boshlangan edi. 2009-yilda esa O'zbekiston tomoni chegarani butunlay yopib, tikanli simlar o'rnatdi. Natijada ravotlar o'z yerlariga o'tolmay qoldi. Konibodom shahar hukumati raisi o'rinbosari Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, chegarada bir marta mojaro yuzaga kelgan, lekin bunda ham tojikistonliklar tomonidan qonunbuzarlikka yo'l qo'yilmagan. Ravot qishlog'i ahli O'zbekiston chegarachilari harakatidan nolib bizga ariza yozgan edi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, peshona teri to'kib mehnat qilgan odamning mahsulotini tortib olsangiz nima bo'ladi? Ravot xalqining sabr kosasi to'lib, o'tgan yilning iyun oyida bir hafta davomida O'zbekiston chegarasi yonida norozilik namoyishini o'tkazishdi. Lekin hech qanday noxush hodisa ro'y bergani yo'q. Odamlarga yotiq bilan vaziyatni tushuntirdik. Shundan keyin ular tarqaldi, deydi Konibodom shahar hukumati raisi o'rinbosari. Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining bu hududi shu kungacha delimitatsiya va demarkatsiya qilinmaganligi tufayli vaqti-vaqtida ana shunday nizolar kelib chiqmoqda. Konibodom shahar hukumati rasmiysi chegara masalasi respublika hukumati va tashqi ishlar vazirligi salohiyatidagi masala ekanini qayd etar ekan, shu vajdan ham mahalliy hukumatlar bu borada biror chora ko'rolmasligini aytadi. Sobiq Ravot kolxozining raisi Husniddin Tanibirdiyevning aytishicha, necha asrlar davomida ikki xalq o'rtasida biror bir muammo chiqmagan, ammo 10 yildan keyin tikanli simlar tortildi, minalar qo'yildi-yu aholining bordi keldisi qiyinlashdi. Shunga qaramay, qo'shnilar bilan biror marta mojaro bo'lmagan. Faqat chegaradan o'tish paytida tojik chegarachilari ham, o'zbek chegarachilari ham odamlarni qiynashadi.
58 gektar yer bo'lgan bo'lsa, ariq, yo'l ubu chiqib ketib 48 gektar yer o'zlashtirilgan yerida. Dehqonlari bizda ota bobolarimiz o'zlashtirib yer qilgan joy. Sayzdorda unga e'tibor berilmagan. Asli bu ota bobomizdan qolgan. Daje revolyutsiya bo'lmasdan oldin ham bizda ota bobolarimizning yerlari bo'lgan edi asli.
Deydi sobiq Ravot kolxozining raisi Husniddin Tanibirdiyev. Ravotdagi Do'stlik hissadorlik xo'jaligi raisi Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, Konibodom rahbarlari va Tojikiston viloyat chegara boshqarmasi vakillari aholi bilan uchrashib, xalqning arz-dodini eshitgan, biroq muammoni hal etisholmagan.
Yil juda qiyin, sababiki bizga bironta Tojikiston tomonidan yerga o'tib ishlashga texnikaga ruxsat yo'q O'zbekistonda. Texnikani hamma ro'yxatlarimiz berganmiz, qaysi o'tish kerak, lekin ular o'tkazmaymiz degan. Bultirgi noyabr oyidan berkilgan bo'lsa chegara, O'zbekiston chegarasi 17 noyabrda berkilgan, agar xato qilmasam qiyinchilik bo'ldi, o'tkazmay turdi,
deydi Ma'rufjon Mamadov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek tojik chegarasining 93% demarkatsiya va delimitatsiya qilingan, biroq chegaraning qolgan 7%ini aniqlash ishlari cho'zilib ketyapti. Bu esa nainki ikki respublika rasmiylari, balki oddiy fuqarolar o'rtasidagi munosabatga ham salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimiz davom etadi. Moskvada narkotik moddalarni qabul qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan maxsus tekshiruvlar o'tkazish rejalashtirilmoqda. Buning uchun militsiya xodimlari maxsus narkotesterlar bilan ta'minlanadi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbimiz Umidbek.
Moskvada narkotik moddalarni qabul qilayotgan haydovchilarni aniqlash uchun yo'l harakat xavfsizligi xodimlariga tekshiruv o'tkazish huquqi berilmoqda. Narkotiklar aylanishini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat direktori Vyacheslav Davidovning ma'lumotiga ko'ra, bu yangilik allaqachon Moskvaning ayrim hududlarida amalda qo'llanilmoqda. Lekin bu chora moskvalik ko'plab avtomobil haydovchilariga yoqmaganligi aytilmoqda. Mutaxassislarning guvohlik berishicha, ayrim tibbiy preparatlar narkotik moddalardagi kabi natija ko'rsatish xavfi mavjud. Shuningdek, Rossiya jamoatchiligi narkotesterlar yo'l harakat xavfsizligi xodimlari uchun yana bir pul undirish usuliga aylanishi mumkinligini aytmoqda. Rossiyaning narkotiklar aylanishini nazorat qiluvchi eng yirik tuzilmasi hisoblanmish FSKN xodimlari ozodlikka bildirishicha, so'nggi yillarda Rossiya xususan Moskva alkogolizmdan ham dahshatliroq tus olayotgan narkomaniya botqog'iga botmoqda. FSKN operativ xizmat xodimi polkovnik Alyona Knyazeva: kimdir boylikdan qutulib iste'mol qilishga kirishgan bo'lsa, kimdir nochorlikdan uni sotish bilan shug'ullanishini gapiradi.
Безработица. Люди хотят просто заработать деньги элементарно на хлеб. Всё, не более того, не на там какие-то дворцы или
ishsizlik. Sotuvchilarning aksariyati oddiy nonga pul topish uchun bu ishga qo'l uradi. Qasr qurish, kayf safo qilishga emas, nonga. Ular odamga o'xshab yashashni istashadi. Menimcha, shu sababli ishsizlik kuchli bo'lgan mamlakatlardan, Tojikistondan, Ukrainadan, O'zbekistondan sotishga kelayotgan omma odamlar qo'lga tushadi. Ularning egalari esa tinchgina kabinetlarda o'tirishibdi, deydi FSKN xodimi Alyona Knyazeva. Darhaqiqat, so'nggi yillarda narkomaniya Rossiyaning vabosiga aylanib qoldiki, hatto rasmiy organlarning bu illatga qarshi kuchi yetmayotgani aytilmoqda. Narkotiklar aylanishini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat rasmiysi Mariya Lutsenko Moskva mintaqasi narkotik moddalarni ishlab chiqish bo'yicha ilg'orlar qatorida ekanini bildirdi.
Всего к уголовной ответственности привлечено 109 иностранных граждан. Большая часть привлеченных к уголовной ответственности иностранцев составляет граждан.
Jami bu sohada joriy yilning 1-yarim yilligida 109 ta chet el fuqarosi jinoiy javobgarlikka tortildi. Jumladan narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar uchun eng ko'p jinoiy javobgarlikka Tojikiston fuqarolari 42%, Ukraina 14%, Ozarbayjon 18%, 13% bilan 4-chi o'rinni bu statistika ma'lumotlarida O'zbekiston fuqarolari egallab kelmoqda, deydi FSKN matbuot kotibi Mariya Lutsenko. Rossiyalik narkobaronlar ilmiy texnik taraqqiyotidan ham unumli foydalanmoqda. Rossiyada kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqarilgan sintetik narkotik moddalar ko'payib bormoqda. Rossiya hukumatining avtomobil haydovchilarini narkotester yordamida tekshirish narkotiklarga qarshi kurash yo'llaridan biridir. Oldinroq aynan Jonob Davidov maktablarda narkotesterlar yordamida yosh narkomanlarni aniqlash taklifini kiritgan edi. Hozircha bu taklif keng jamoatchilik tomonidan muhokama etilmoqda. Moskva shahrida haydovchilik qiladigan Ahmadjon aka narkomaniyaga oid Rossiya berayotgan statistika ma'lumotlariga ishonmasligini tushuntirdi.
Bu yerda 8 yil bo'ldi Rossiya Federatsiyasida ishlaganimga, tirikchilikka kelganimga, nasha moddiyotini iste'mol qiluvchilar bizdan ko'ra ko'proq degan qarorga kelib turibman-da men shu yerda ko'proq yurganim sabab. Nafaqat yaqin xorijdan kelgan insonlar, balki shu yerda fuqarolar ham shu narsani iste'mol qilib, go rulda, go ishxonada yurishlariga men amin bo'ldim-da. Rulga kelsak, bu narsa bor, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. O'zim shaxsan men ichmayman-da, aroq ichmayman. Osiyo odamlarida buni aksi bo'ladi. Ichda ko'p gapiradigan bo'ladi, yo shoh chiqadi, yo askarchi bo'ladi, yo bir nima bo'ladi deyman-da. Diskoteka degan hali nimasi bor ularda. Sarayatda yoqmadman moddatda, bilmayman nima, nashami, boshqami, oqmi, qorami, o'sha chek deb omonlar kirsa, aqdaqi otishib, meni ko'zlariga maxsus yorug'lik borib turib, o'shandan bilishar ekan, qorachiga yo'qamadan shuna qilib. Ular ushbu bor yoshlar diskoteka. Hammasi giyohvand iste'mol qilib, jinni bo'lib keyin o'ynashar ekanda. Sharq mana Rossiya odamlari ko'proq bunga mukkasidan ketgan. Bu narsani men o'zim yurib, o'zim iqror bo'lyapman. Maxsus joylarda bo'lyapti, makka poylarida arasida, yovvoyi nashalarda. Buni ochiqmi sizga aytsam-da, mana bu paytda gektar ekanlarini biz ko'rdik, gektar. Balkonlarda ekanlarini ko'rdik Rossiyada. Batta ham yetishtirishar ekan. Pribalkada bizni yigitlar o'sha yerda ko'rishgan. maydon qilib ekishganlari nashani-da. Bu faqat narkotik sohasida emas, boshqa sohalarda ham bular
da yolg'on gap ko'proq bo'ladi. Mana gastarbaytlar kerak emas deydi, mana bitta ishlatadi. Lekin bu statistikani men butunlay inkor qilaman. Nimaga? Albatta o'zlari bular ekib, gektar-gektar ekkanligini iqror bo'ldim.
Deya o'z fikrini bildirdi Moskvada haydovchilik qilayotgan Ahmadjon aka. Jahon statistika internet xizmatining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 7 million odam doimiy ravishda narkotik iste'mol qiladi. Bulardan 60% 16 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. 2009-yilda Rossiyada narkotiklardan halok bo'lganlar soni 103 ming kishini tashkil etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlari orqali eshitayotganingiz lavhalar, xabarlar matnini istalgan vaqtda Ozodlikning internetdagi veb-saytida o'qishingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Shu bilan dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.